je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Budo Vukobrat i pozdravljam vas u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Subota je 28. januarski dan, a kao i svaki put u ovom terminu donosimo jednu sliku sedmice na izmaku, nastalu na osnovu rubrika kojima smo u našim programima bilježili najznačajnije događaje i procese između dviju subota. Prije toga, međutim, obaveza prema slušaocima koji su uz svoje prijemnike ponajprije zbog dnevnih aktuelnosti.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
U Mostaru se održava 7. izvještajno zasjedanje Hrvatskog narodnog sabora. Osnovna tema je institucionalna pozicija hrvatskog naroda, pa je poruka sa sabora kako je prioritet svih prioriteta da se do kraja ove godine bez odlaganja riješi to pitanje. Mirsad Behram.
Hrvatski narod nije institucionalno jednakopravan sa druga dva naroda u BiH, ustvrdio je lider HDZ-a i predsjednik HNS-a Dragan Čović podnoseći izvještaj o radu Hrvatskog narodnog sabora. Čović je uz ostalo kazao kako su ovih dana pri završetku pregovori o izmjenama i dopunama izbornog zakona BiH na način da će se izmijeniti način izbora članova predsjedništva Bosne i Hercegovine u Federaciji BiH te način izbora predstavnika u Dom naroda tog entiteta. Čović je istakao da je to prioritet svih prioriteta.
Naša želja je, kažem još jednom, da do kraja ove godine, u 17. godini, potpuno završimo pitanje institucionalne pozicije hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Prolongiranja tog jednog čina, takvog jednog zahtjeva više nema.
Čović je dodao i da se više ne može doći u poziciju da se i uoči izbora 2018. godine razmišlja o tome da neko u ime Hrvata bira njihove predstavnike u predsjedništvo BiH i domove naroda. Predsjednik glavnog vijeća HNS-a BiH Božo Ljubić je uoči početka zasjedanja HNS-a još prokomentirao.
Ono što je sigurno ostaje trajni naš cilj i što zapravo i jeste budućnost Bosne i Hercegovine koliko ona želi postati samoodrživa, to je dakle i administrativno-teritorijalna organizacija koja će naravno uključivati federalni jedinstvo s hrvatskom većinom. I to je naš trajni cilj od kojeg ne odustajemo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Američki predsjednik Donald Trump donio je odluku kojom se do daljnjeg zabranjuje ulazak sirijskih izbjeglica u SAD. On je također zaustavio izdavanje viza državljanima 6 drugih, uglavnom muslimanskih zemalja, uključujući Iran, Irak, Jemen i Libiju. Iranski predsjednik Hasan Rohani indirektno je kritikovao novog američkog predsjednika, govoreći o tome da su prošla vremena izgradnje zidova između zemalja. Iz Bijele kuće je najavljeno da će američki predsjednik, pored zakazanog telefonskog razgovora sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, danas razgovarati sa francuskim predsjednikom François Hollandeom i njemačkom kancelarkom Angelom Merkel. Poljska je zatražila od NATO-a da borbeni bataljoni od po 1000 vojnika koje šalju u Poljsku i Baltičke zemlje postanu trajno pojačanje istočnog krila prema Rusiji. Britanska premijerka Theresa May stigla je u Ankaru gdje će se sastati sa turskim predsjednikom i premijerom. Gotovo 40 visoko pozicioniranih turskih vojnika koji su radili u NATO snagama u Njačkoj zatražili su azil nakon što su suspendovani zbog neuspjelog državnog udara koji se dogodio u julu prošle godine. Još uvijek nema povratnih informacija od vlade ili dužnosnika NATO-a, prenosi agencija Reuters. Američka teniserka Serena Williams osvojila je 7. titulu na otvorenom prvenstvu Australije u Melbourneu, pošto je u finalu pobijedila svoju sestru Venus po setovima 6-4, 6-4. Sutra vrijeme slično današnjem, sunčano i prohladno. Najniže jutarnje temperature od minus 13 do plus 2, a najviše dnevne između minus 3 i 10 stepeni.
Radio Slobodna Evropa.
Događaji sedmice.
Sad je na redu najavljeni pogled unazad, pregled rubrika kojima smo u programima Radija Slobodna Evropa svakodnevno ispraćali dnevna događanja. U ovoj sedmici ponovo je aktualiziran europski put BiH, pa ćemo i mi tomu posvetiti posebnu pažnju. Pored toga, međutim, možete čuti kako se umjesto po kafanama državni zvaničnici vraćaju razgovorima i pregovorima u institucijama.
Činjenica da sami sastanci bude nadu kod ljudi da se kriza počne rješavati ukazuje u koliko smo mi dubokoj krizi.
Kako su vladine delegacije BiH i Srbije dogovorile izgradnju ceste Sarajevo-Beograd?
I nadam se da ćemo se vrlo brzo dogovoriti i o samoj trasi, a onda ćemo biti u prilici da na bazi naših jasnih odluka pozovemo i kreditore i investitore da nam pomognu.
Te kako zbog skupoće polijekove valja potegnuti u inostranstvo.
Ja kad bi ovdje kupila tri bočice, znate koliko je to para? To je preko 100 maraka, a samo je 20 maraka.
Idemo redom.
Pogled unazad.
Sedmični retrovizor.
Kao što ste čuli, ponovo je oživljena evropska priča o Bosni i Hercegovini. Posebno interesovanje povukle su neke inicijative iz susjedne Hrvatske, a u vezi sa najavljenom rezolucijom o BiH. Za domaću javnost posebno su bili primamljivi neki amandmani koji pozivaju na federalizaciju zemlje, premda o tim procesima ovdje postoje još eksplicitnije formulacije. Poslušajmo Gordanu Sandić Hadži Hasanović.
Inicijativa hrvatskih eurozastupnika, iako nije nova, nije mogla doći u komplikovanijoj političkoj situaciji za Bosnu i Hercegovinu. Nju je predsjedavajući BH predsjedništva Mladen Ivanić nakon sastanka s liderima stranaka koje čine koaliciju na državnom nivou opisao ovako.
Ušlo se u šeme podjela, ušlo se u šeme tema o kojima se postoje razlike. Pozitivni ambijent koji je postojao do unazad godinu dana je narušen. Nema na vidiku nekog događaja koji bi mogao stvari da preokrene.
Amandmani na rezoluciju koju priprema Kristijan Dan Preda objavljeni su uporedo s intervjuom Dragana Čovića, predsjednika HDZ-a i člana državnog predsjedništva, kada je rekao da je treći entitet izlaz iz postojeće situacije.
Šta god neko mislio o tom trećem entitetu, i čak i unutar hrvatskog naroda i međunarodne zajednice i među Bošnjacima, primarno među Bošnjacima, znači neće nam biti drugog izlaza iz ove situacije.
Poslanik u Europskom parlamentu Tonino Picula potvrđuje karakter amandmana koji su predloženi na rezoluciju o Bosni i Hercegovini, a koja bi se u februaru trebala naći na plenarnom zasjedanju Europskog parlamenta. Međutim, tvrdi da nema opasnosti za budućnost Bosne i Hercegovine.
Mislim da amandmani koji pozivaju na očuvanje principa federalizacije ne može biti nikakav pokušaj dovođenja u pitanje funkcioniranja države, to može biti samo pokušaj stvaranja efikasnije države.
Iako to niko jasno ne navodi, kaže profesor ustavnog prava Nurko Pobrić, radi se o etnoteritorijalnoj reorganizaciji zemlje.
Tako da će se stvoriti etnički čisti kantoni ili etnički čisti prostori ili na neki način, zašto ne reći, to se čak slobodno i govori i piše, stvaranje trećeg entiteta.
Drugačije mišljenje ima Milan Sitarski iz Instituta za društvena istraživanja, koji kaže da se federalizacija shvata pojednostavljeno i samo kao stvaranje trećeg entiteta.
Nije federalizam jedno konkretno rješenje, nego je to skup principa u koje bi trebalo uklopiti bilo koje buduće uređenje Bosne i Hercegovine ili eventualno federacije. Također, vrlo se oštro protivim svakoj preteranoj i aprilnoj dramatizaciji tog pitanja.
Kako kaže novinar i publicista iz Ljubuškog Mladen Bošnjak, u normalnim okolnostima i s normalnim akterima federalizacija ne bi bila loša ideja.
Kod nas ta federalizacija će prijeći u feudalizaciju. I to je ona krajnja, mislim, konačna intencija svih ovih političkih nastojanja od Dodika Čovića, u zadnje vrijeme čak izraženo i kod Bakira Izetbegovića. Tri feuda, tri gazde, tri vjerske zajednice, to nema što drugo značiti nego podjelu u krajnjoj liniji gdje je čija čizma bila 96. godine.
Priliku za odgovor političkih struktura koje se najtvrdokornije bore čak i protiv pominjanja nekih procesa, prilikom svog prvog dolaska u Sarajevo dobio je evropski povjerenik Kristijan Dan Preda, koji je inače najjasnije nagovijestio amandmane u vezi sa federalizacijom. Šta je o njegovom susretu sa predsjedavajućim ministarskog vijeća Denisom Zvizdićem zabilježio naš Milado Bradović?
Izvještaj o napretku Bosne i Hercegovine na putu evropske integracije predstavlja odgovor na izvještaj Evropske komisije objavljen u jesen prošle godine, a na koje je već pristiglo nekoliko stotina amandmana predloženi od evropskih parlamentaraca i grupacija političkih stranaka unutar Evropske Europskog parlamenta. Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zrizić prenio izvjestiću Europskog parlamenta Kristijanu Dan Predi da je većina amandmana u potpunosti prihvatljiva, ukazujući pak na jedan mali broj koji nije baziran na relevantnim činjenicama kada se govori o situaciji u BiH.
Takvi amandmani su naravno bili vezani za pitanje svih oblika ekstremizma, svih oblika radikalizacije, prijetnje od terorizma, za koje mi smatramo da je globalni problem, ne samo problem Bosne i Hercegovine, i da u tom smislu ne treba niti smije biti preuveličan.
Obrazlažući, kako kaže, pojam federalizacije koji se pominje u dva amandmana, Zizdić upozorava da se to tumači na različite načine.
Federalizam za unutar Bosne i Hercegovine može biti tumačen samo kao dalja dezintegracija na bazi etničke teritorijalizacije, što je naravno za Bosnu i Hercegovinu potpuno neprihvatljivo. Prema tome nema govora ni o kakvim procesima centralizacije, unitarizacije ili federalizma i mislim da to mora biti vrlo precizno i jasno naznačeno unutar amandmana koji je predložen.
Izvjestilac Europskog parlamenta Kristijan Dan Preda povodom priče o federalizaciji iznio je osnovni stav Europskog parlamenta uz napomenu da je više puta ponovljen.
Prioritet u Bosni i Hercegovini mora biti na socioekonomskim reformama. Ukoliko se domaći političari usaglase oko nekih reformi koje su političke prirode, što se nas tiče, mi ih možemo samo pozdraviti i podržati pod uslovom da su to reforme koje su u interesu i za dobrobit građana BiH. Nije dobra ideja da se ovakva politička pitanja koriste kao izgovor za blokiranje provedbe socioekonomskih reformi.
Poslije mnogo vremena politički predstavnici vratili su se u institucije, da bi pokušali postići neke dogovore i javnosti poslati bilo kakve poruke. U normalnim sredinama to ne bi bilo vrijedno pomena, ali valja još jednom podsjetiti kako je većina ključnih sporazuma u ovoj zemlji do sad doneseno za kafanskim stolom. Ne bih izvlačio nikakve zaključke niti analogije. Kako su povratak u institucije opisali analitičari u rubrici Marija Arnautović?
Ovoga puta sastaju se, što je neuobičajeno, u institucijama, ne u restoranima i kafanama. Za isti sto u Sarajevu su sjeli predstavnici koalicije na državnom nivou, a na inicijativu predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladena Ivanića. Skoro u isto vrijeme u Banja Luci su razgovarala dva entitetska premijera. Analitičar Srećko Latal kaže:
sama činjenica da sami sastanci bude nadu kod ljudi da se kriza počne rješavati i ukazuje u koliko smo mi dubokoj krizi. Jedan od osnovnih razloga zašto se mi nalazimo u ovako ozbiljnoj krizi jeste da već dugi niz godina i ključne političke partije su ponovo zauzele pozicije koje insistiraju na maksimalnim interesima onoga što političari predstavljaju kao interese njihovih naroda. Suštinski su vrlo uski interesi političkih partija ili samih političara.
Adi Sarapović iz Centra civilnih inicijativa podsjeća da postoji razlika između političkih tenzija koje, kako kaže, odgovaraju BH političarima i političke krize koja evidentno postoji u zemlji.
Dakle, oni bi bili najsretniji da mogu održavati političku tenziju na maksimumu, ali da u isto vrijeme nema političke krize u smislu blokade rada institucija ili institucionalne krize. Međutim, to se u ovoj zemlji ne može odvojiti. I na taj način ja u stvari vidim negdje komplementarnost, odnosno vezu, a negdje potpunu suprotnost u ciljevima ovih pobrojanih sastanaka. Jedno je kad član predsjedništva Ivanić saziva sastanak zvanične koalicije na nivou Bosne i Hercegovine koji se dešava u institucijama i gdje se vjerovatno propituju uspjesi i neuspjesi aktuelne koalicije na nivou Bosne i Hercegovine. Na tom ili sličnom fonu možemo gledati smisao sastanka Novalić-Cvijanović.
U međuvremenu najavljen je i još jedan partijski sastanak. Sastaće se naime predsjednik SNSD-a Milorad Dodik i HDZ-a Dragan Čović. Oni će razgovarati o novom zakonu u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Njihovi prijedlozi za izmjene ovog zakona još ranije su izazvali političke podjele u zemlji. Još jednom, Adi Sarapović.
To je opet potencijalno uvod u novu političku krizu. Vrlo je jasan stav većine parlamentarnih stranaka iz federacije koje participiraju u parlamentu Bosne i Hercegovine. Vrlo je mala vjerovatnoća da taj zakon uopšte prođe i kao inicijativa prije svega kroz veće ministara, pa ako ne bude prolazio ni tamo, ne može proći ni kroz kolegije, ni kroz nadležne komisije parlamenta, tako da je vjerovatnoća da on uopšte dođe na dnevni red ravna nuli.
Samo dan poslije sastanka predsjedavajućeg predsjedništa Ivanića sa predstavnicima partija koje učestvuju u vlasti, u Banja Luci, u predsjedničkim dvorima sastali se Milorad Dodik i Dragan Čović, dvojica lidera koji ne štede vrijeme za međusobne konsultacije, niti se krzmaju međusobnog tapšanja po ramenu. Osim ekonomije, govorili su i o odlasku stranih sudija. Istina, zaboravili su najavljeni zajednički zakon, ali sad insistiraju na nekim zasad nejasnim institucionalnim rješenjima. Erdogan Katana.
Lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik ocijenio je da vlast na nivou Bosne i Hercegovine nije funkcionalna za obaveze koje pred njom stoje, što će smatra dovesti i do zastoja oko nastavka kreditnog aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom.
I da to nas izlaže ne samo nas u Republici Srpskoj, nego čitavoj Bosni i Hercegovini jednom novom izazovu koji podrazumijeva suočavanje sa likvidnošću na javnim računima.
Situacija u Bosni i Hercegovini je vrlo složena i svi trebamo početi raditi na smirivanju političkih tenzija, kazao je lider HDZ-a Dragan Čović.
Ja mislim da je krajnje vrijeme da mi na neki način stvorimo ambijent da možemo normalno funkcionirati. To je ovo što je gospodin Dodik kao bila i osnova naših razgovora i mislim da smo tome predani. Mi moramo se početi baviti životnim pitanjima. Ovo je neizborna godina i nju trebamo iskoristiti za puno stvari koji smo postavili sebi u zadatak.
Prema riječima Dodika, danas su SNSD i HDZ finalizirali način rješavanja pitanja učešća stranih sudija u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, ne želeći da iznese više detalja.
Ustav daje mogućnost da se odlukama na nivou Bosne i Hercegovine izabere neki drugi način izbora tih sudija, tako da smo ostalo još stručno da se to stavi u normu i da pokušamo u parlamentarnoj skupštini kroz proceduru sve te stvari rješavati.
Govoreći o stranim sudijama, Čović je poručio da je krajnje vrijeme da institucije Bosne i Hercegovine preuzmu punu odgovornost.
Ja sam uvjeren da naša zajednička dva tima su evo konačno blizu rješenja, prijedloga ili koncepta kako riješiti pitanje zastupljenosti stranih sudaca u sudu, Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Mislim da ćemo tu imati jedan zajednički pristup i stav.
SNSD prema riječima Dodika ostaje privržen evropskom putu Bosne i Hercegovine.
I onoga što je potrebno činiti na izradi i popuni upitnika, mada smo svjesni da će tu biti određeni problema, kao što je pitanje popisa i podataka.
Želja HDZ-a je da do kraja godine Bosna i Hercegovina dođe do kandidatskog statusa, kazao je Čović.
Da ne zaostajemo ni za Srbijom, ni za Crnom Gorom, bar u onoj osnovi. Međutim, kako se danas ponašamo, to je najbolji put da to ne uspijemo i da potpuno zaostanemo.
Dodik je istakao da ukoliko se pokrene nova tužba Bosne i Hercegovine protiv Srbije za agresiju pred Međunarodnim sudom pravde, da je predsjedništvo Bosne i Hercegovine treba odbaciti, sa čim se složio i Dragan Čović.
Novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Učenicima i nastavnicima u osnovnoj školi Cazin 1 zbog oronulosti zgrade je ugrožena sigurnost.
Između dvije učionice se pomjera zid, što bi moglo predstavljati znači veliki problem znači za sigurnost same djece.
Bosanac Haris Zarihagić uspješan na praškim pozorišnim daskama.
Nikada u snu mislim da nisam sanjao Češka polja, uvijek je to moja rijeka Čukutovac u selu Raštani kod Brčkog, Podmajevičko, jedno divno selo.
Kakva je budućnost pop muzike na Balkanu?
Svi mi nekako nastojimo da se prilagodimo toj modernoj vrsti muzike onoliko koliko nekako mi možemo i želimo.
Slobodna Evropa.org.
Moglo bi se desiti, naravno, ukoliko ne bude nekih negativnih rješenja, da najduže od svih prošlosedmičnih događaja pamtimo odlazak Denisa Zvizdića sa grupom državnih ministara na razgovore u Beograd. Velim, ako se realizuje njihova najava da će zajednički izgraditi autoput Sarajevo-Beograd, onda će to pamti i buduće generacije, kako je u susretu izvijestio Milan Nešić.
Kada je reč o ekonomiji, barem prema obećanjima dvojice državnika, za dve države, ali i region stižu bolji dani. premijer BiH Zvizić je sa Vučićem najavio izgradnju autoputa koji će povezati prestonice Sarajevo i Beograd.
Bosna i Hercegovina će vrlo brzo, narednih 30 dana, odlučiti koja je to trasa koju ćemo ponuditi, naravno, uvaženim predstavnicima Vlade Republike Srbije, i nadam se da ćemo se vrlo brzo dogovoriti i o samoj trasi, a onda ćemo biti u prilici da na bazi naših jasnih odluka pozovemo i kreditore i investitore da nam pomognu u realizaciji tako važnog projekta. U istu ravan stavljamo i pitanje povezanosti Bosne i Hercegovine i Srbije, odnosno Sarajeva i Beograda željezničkom prugom.
Dogovoren je i zajednički rad na sanaciji ukupno 11 mostova koji povezuju dve zemlje, što će koštati ukupno 6.600.000 evra, rekao je premijer Srbije Vučić. Precizirao je da su glavni preduslov za sve najavljeno potpuna opredeljenost za mir i saradnju, na šta je, kako kaže, Srbija spremna.
Ako kod nekoga postoji bojazan od nastavka nekakvih političkih sukoba koji bi završili na još lošiji način, u ime Vlade Srbije želim da kažem da ćemo apsolutno dati sve od sebe da okrenemo tu putanju u suprotnom smeru i da najbolji mogući način naše dve zemlje sarađuju. Srbija ima dobre odnose sa Bosnom i Hercegovinom, oni se ogledaju u našoj trgovinskoj razmeni. Bosna i Hercegovina je za Republiku Srbiju treća izvozna destinacija. Svake godine imamo uvećanje.
Da operacionaliziraju Beogradski dogovor, ali da još ponešta raščiste, odmah sutradan u Banja Luci su se sastali entitetski premijeri Željka Cvijanović i Fadil Novalić. Kratko je izvijestio Milorad Milojević.
Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić i Republike Srpske Željka Cvijanović dogovorili su danas da se zajednička sjednica dviju vlada održi 28. februara ili 9. marta, zavisno od obaveza. Novalić i Cvijanović su razgovarali danas i o gradnji autoputa Sarajevo-Beograd, o čemu su razgovarali u Beogradu predsjedavajući savjeta ministara Denis Zvizdić i premijer Srbije Aleksandar Vučić. Dogovoreno je da će biti formirana zajednička radna grupa koja bi se trebala baviti pitanjem trase najavljene izgradnje tog autoputa. Razgovarano je o poreskim zakonima s ciljem poboljšanja prirodnog ambijenta te oni koji proizilaze iz pisma namjere MMF-a. Novalić i Cvijanović su rekli da su se dogovorili i da u toku ove godine djeluju usaglašeno na provođenju predviđenih reformi iz reformske agende.
U ovoj sedmici bilježili smo još neke važne događaje, ali je ova globalna slika nekako pokrila sve ostalo. Ipak, valja podsjetiti da je došlo do velikog raskola u opštinskom SDA Srebrenica, pa je centrala u Sarajevu čak morala smijeniti Hamdiju Fezića. Umjesto dojučerašnjeg favorita postavila je povjerenika i kako je o tome izvijestio Sadik Salimović.
Podjele u opštinskom odboru dovele su do toga da je pet odbornika bilo u opoziciji, dok su se dva odbornika SDA svrstala u lokalnu vlast. Da bi se to prevazišlo, predsjedništvo SDA imenovalo je povjereništvo za Srebrenicu. To je i očekivana odluka, napominje odbornik Alija Tabaković.
I vjerujemo da ćemo mi u narednih mjesec i pol dana imati mirnu situaciju unutar bošnjačkog korpusa, tragat ćemo za rješenjima i vratiti pouzdanja i povjerenja kod naših ljudi.
Hamdija Fezić je prije mjesec dana imenovan za predsjednika skupštine opštine, imao je povjerenje i opštinskog odbora, ali sada se sve to promijenilo.
Ako je to cijeno za Bosnu i Hercegovinu, ja sam spreman, ja sam to rekao već jednom, i spreman mnogo više od toga dati nego što je to. Mislim da predsjedništvo nije starije od glavnog odbora, glavni odbor SDA je podržao opštinski odbor rad prije mjesec dana i nakon mjesec dana predsjedništvo koji organ nije iznad glavnog odbora, pa nek se oni zapitaju u svojoj hijerarhiji šta su odradili, da su napravili pravu stvar i šta to šalje i kako šalje poruku i biračima i članstvu SDA.
Povjereništvo neće imati dugoročnu ulogu, kaže Alija Tabaković.
Njegova svrha postojanja jeste da rukovodi strankom do provođenja izbora. Ima zadatak da provede izbore i izborom novog rukovodstva stranke u opštinskoj organizaciji povjereništvo prestaje da važi.
A gdje je zapravo suština problema kad je ovaj za SDA strateški važni grad u pitanju? Za naš radio komentarisao je Vehid Šehić, bivši član Centralne izborne komisije.
Iz jednog prošlog razloga, zato što tamo dugo vremena postoji jedan sukob između ljudi koji se istinski vratili u Srebrenicu i žive u Srebrenici i oni koji daljinski vole Srebrenicu kad su u pitanju određene funkcije. I to se moglo vidjeti u predizbornoj kampanji sada, moglo se to vidjeti i ranije na izborima i prije ovih lokalnih, tako da je bilo za očekivati da će doći do raskola, tako da je i za mene uvijek bilo upitno i etički i nemoralno, apsolutno neprihvatljivo da ljudi Srebrenicu vide kroz fotelju jer ne žive tamo i ne znaju kako je njima živjeti subotom i nedjeljom, tako da sam se uvijek zalagao da se može kandidovati za bilo koju funkciju u Srebrenici osoba koja ima stvarno prebivalište, jer u jednom vremenu od ne znam koliko vijećnika ili odbornika u skupštini opštine Srebrenica, samo su trojica živjela u Srebrenici, svi su bili putujući odbornici.
Pogled unazad.
Rezime sedmice.
I dok naša visoka politika opijena visinama, ono što joj se ispod nogu dešava i ne primjećuje, život svakodnevni sve oporiji, sve nesnošljiviji. Tako recimo mjesecima u raznim parlamentarnim tijelima traju prepirke oko lijekova, a njihove cijene rastu li rastu, do mjere da se isplati otići u inostranstvo i snabdjeti se ne pitajući ni za proizvođača, ni za kvalitet. Maja Nikolić.
U Tuzli je već poznata činjenica da je građanima isplatnije otići 100 km dalje u nabavku lijekova preko granice u Srbiju, nego te iste lijekove kupiti u tuzlanskim apotekama čije su cijene potpuno neprimjerene bosansko-hercegovačkim standardima. Građanka Tuzle, Safija Kavgić.
Imam visok očni pritisak, ovdje kod nas u kapi 38 maraka, a u malom zvornik 8,20. Ja sam pristinam, ovdje kupim 3 bočice, 4. Ja kad bi ovdje kupila 3 bočice, znate koliko je to para, to je preko 100 maraka, a samo je 20 maraka.
Javna je tajna da lijekove u apotekama u Srbiji nabavljaju i ovlašteni distributeri iz Bosne i Hercegovine. Stoga je Uprava za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona osnovala odjel za kontrolu lijekova koji dolaze s inozemnog tržišta. Direktor Uprave za inspekcijske poslove Amel Mehanović.
Naša pretpostavka je da to tržište još nije uređeno. Mislim da postoji jako velik lobi koji se nalazi suprotno u odnosu na zakon i da je potrebno naravno vršiti kontrolu inspekciju u toj oblasti.
Građani lijekove kupuju tamo gdje su im jeftiniji, a zapravo su potpuno isto kvaliteta. Gordana Bulić iz Udruženja potrošača Tuzlanskog kantona.
Srbija sasvim sigurno ima bolje zdravstvene fondove, veću zaposlenost, bolje razvijenu industriju i ima širu esencijalnu listu, dok neki lijekovi mogu biti jeftiniji. Nažalost, ovdje su sistem javnih nabavki, da li se može sve iskontrolisati kako treba, zbog čega se favorizuju određeni dobavljači, odnosno proizvođači lijekova, sve je to upitno.
Ni Agencija za lijekove Bosne i Hercegovine ne može mnogo toga napraviti. Tvrde tek da ispravnost lijekova na BH tržištu nije upitna, ali kada su cijene u pitanju, tu su i sami nemoćni. Jelena Aničić.
U ovom momentu vam ne mogu reći da li su lijekovi skupi ili nisu. Po analizama koje smo mi radili tokom 2016. godine, a i ranije, mogu reći da su cijene lijekova neujednačene na tržištu Bosne i Hercegovine.
I za kraj nešto što profesionalni obraz ne smije niti preskočiti, niti zaboraviti. Očito uspješna menadžerica Sarajevskog kliničkog centra, Sebija Izetbegović, okupila novinare da im se sve onako sa svitom hvali evidentnim rezultatima. Pošto uvijek ima ono nesretno ali, za njega se svojim pitanjem pobrinula novinarka Al Jazeere. Nataša Krstin se zove i iskoristila prostor slobode govora da pita na ustavom priznatom, inače svom maternjem govornom jeziku. I evo šta je doživjela.
Na osnovu čega vi iznosite da su svi lekari bili problematični? Svi lekari su ostali u kliničkom centru, a samo neki lekari su napustili klinički centar. Molim vas. Vidite. Molim vas. Pa ja imam pravo da govorim lekari.
Do sad na javnoj sceni neviđena sprdnja sa nečijim jezikom priziva najrazličitije atribute. Od onih o nedoraslosti preko netolerantnosti, jezičkog autizma do primjesa nacionalizma. Koliko god se čovjek trudio da pronikne u motive, teško će ovaj pravi dokučiti. Uglavnom može saznati kako bi se tek proveo nesretni liječnik koji bi konkurisao u Sekino kolo ili kako li je tek pacijentima kojima su u pamet zalutali ostaci onomadnog govorenja. Nažalost, ovdje nije u pitanju pučkoškolsko izvrgavanje ruglu nečijeg nosa, ušiju ili nečijeg govorenja. Bila je to demonstracija osionosti onih koji ponekad pjevaju "Ne može nam niko ništa".
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Bio je to izvjestan pogled na sedmicu koja se polako primiče svom koncu. Ne sporimo kako ste je mogli vidjeti drugačije nego je slika koju smo ponudili, ali ova je pravljena isključivo na osnovu rubrika kojima smo u našim programima bilježili događaje i procese između dviju subota. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Budovu Kobrat.